Serbiýanyň premier-ministri Aleksandr Vučić özüniň orta saň Serbiýanyň progressiw partiýasynyň möhretinden öňkeselen parlament saýlawlaryna taryhy ýeňiş galanandygyny aglan edip, ýurdy Ýewropa bileşigine goşulmagy tarap gönügen orundan çykarman saklamagy wada etdi. Serbiýa özüniň Ýewropa tarap alyp barýan ýolyny dowam etdirer. Ony güýçlendirmäge synanýar. Bu barada kompromis bolmaz diýip Vučić 24-nji aprelde partiýanyň Belgraddaky baş edarasyna ýygnanan jurnalistlere aýtdy. Garaşsyz gözegçilik agentligi Sesit Vučićiň partiýasy saýlawda berilen seslerin 49%-ni alar diýer. Sola ýykyn edýän Serbiýanyň Sosialistik partiýasy bolsa seslerin 12.9%-ni eýeler. İkinci orunu duruyor. Geçen ay Gaga'da harbi cinayette suda çekilip aklının Vysla Sesil'cin Aşa Milletçi Radikal Partiyası olsa Sesil'in çaklamağını göre 7.4% bilen parlamentte 3. partiya olur. Sesil'in mağlumatları sanılan seslere dayanıyor. İlkinci resmi neticelerin gelecek hepte birilerine karışılıyor. Sayılıların neticelerine biz beginemiz yok. Biz köfrak sese karışıptık deyip Sesil 24-nji aprelde aýtdy. Ol soňra hem biziň ýokary dogmady radikallar görkezerler diýip sözüňüsüne goşdy. Ses berişlik ilki haýal gysede onuň bady soňra güýşenip, saýlaw ýerleri ýapylmazlar 2 sagat öň 6.7 million ýylatly ýurtda saýlawçylaryň 47.7%-iniň ses berendigi anyklandy. Ses berişdige gatnaşanlaryň jemi 2012-nji ýylda Serbiýada hasaba alynan 53% yokur deyip çaklanyar. Vučić saylawlaryň planlaşdyrylan möhletinden 2 ýyl öň geçirilmegine çağırdy. Ol muny hem özüne Serbiýanyň progressiw partiýasynyň häzir kontrollyk edýän 131 ornundan has güýçli mandatyň gerekdigi bilen delillendirdi. Serbiýanyň parlamenti 250 ornundyk. Ol aşa milletçi bolup beýik Serbiýa ideýasyny goldap gelen Vučić inni özüni Ýewropanyň tarapyny çalýan deformasiýa edip görkezýär. Vučić bilen onun koalisyon yaranları 2014-nji ýylda parlamentden 158 orun kazanmak bilen orunların doly 3/2 bölegini alıp bilmediler. Vučić güýçlirek mandatyň özüniň Serbiýany Ýewropa bileşigine ýakynlaşdyrmak baradaky maksadyny amala aşyrmagyna kömek boljakdygyny aýdýar. Ol şeýle hem Ýewropa bileşigi bilen halkara pul fondunyň talep edýän reformalarynyň geçirilmegi ýurdun ykdysadyýetini güýçlendirer. Ses verişlikten sağlıca günlüğün geçirilen fikir soğraşlıklar Vučićiň partiyasının seslerin 50%-ni alacaktığını görkezdi. Serbiýanyň häzirki saýlaw sisteması boyunca bir partiya parlamentten orun alacak bolsa, ona ağzından seslerin 5%-i gerek. Istopodan Milošević tarapından kurulan ve daşarı işte ministeri İviça Daçic'in yolbaşılığındaki sosyalistler 24. aprel sayılavuna 11.3% alır deyip çaklanıptı. Bu sayılavudun odol parlamentin 25 oruna kontrollü ediyen Sosyalistik Partiya yurdun ikinci uli partiyası olup duruyor.